la smerenie la slavă. La întâlnirea noastră săptămânală, prilejuită de studierea Cuvântului lui Dumnezeu, vă dăm binețe și vă invităm, dragi prieteni, să ascultați un nou mesaj rostit de pastorul Corneliu Marcu. Acesta este din Evanghelia după Ioan, capitolul 5, intitulat Suveranitatea peste timp. Menționăm că înregistrarea a fost făcută în biserică în timpul slujbei religioase.
După aceea era un praznic al iudeilor și Iisus s-a suit la Ierusalim. În Ierusalim, lângă poarta oilor, este o scăldătoare numită în evreiește Betesda, care are 5 pridvoare. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cel din tâi care se cobora în ea după tulburarea apei se făcea sănătos orice boală ar fi avut. Acolo se afla un om bolnav de 38 de ani. Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis: „Vrei să te faci sănătos?” „Doamne”, a răspuns bolnavul, „n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare când se tulbură apa și până să mă duc eu se coboară altul înaintea mea.” „Scoală-te”, i-a zis Iisus, „ridică-ți patul și umblă.” Îndată omul acela s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Ziua aceea era o zi de sabat. Iudeii ziceau deci celui ce fusese vindecat: „Este ziua sabatului, nu ți este îngăduit să-ți ridici patul.” El i-a răspuns: „Cel ce m-a făcut sănătos mi-a zis, ridică-ți patul și umblă.” Ei l-au întrebat: „Cine este omul acela care ți-a zis, ridică-ți patul și umblă?” Dar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se făcuse nevăzut din norodul care era în locul acela. După aceea Iisus l-a găsit în templu și i-a zis: „Iată că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău.” Omul acela s-a dus și a spus iudeilor că Iisus este acela care îl făcuse sănătos. Și din pricina aceasta, iudeii au început să urmărească pe Iisus și căutau să-l omoare, fiindcă făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Dar Iisus le-a răspuns: „Tatăl meu lucrează până acum și eu de asemenea lucrez.” Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-l omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând. Și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Căci Tatăl iubește pe Fiul și arată tot ce face. Și va arăta lucrări mai mari decât acestea ca voi să vă minunați. În adevăr, după cum Tatăl înviază morții și le dă viață, tot așa și Fiul dă viață cui vrea. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Pentru ca tot să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Și cine nu cinstește pe Fiul, nu cinstește pe Tatăl care l-a trimis. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Adevărat, adevărat vă spun că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și cei ce-L vor asculta vor învia. Deci, după cum Tatăl are viața în sine, tot așa a dat și Fiului să aibă viața în sine. Și a dat putere să judece, întrucât este Fiul omului. Nu vă mirați de lucrul acesta, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și voi ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Eu nu pot face nimic de la mine însumi. Judec după cum aud și judecata mea este dreaptă, pentru că nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Dacă eu mărturisesc despre mine însumi, mărturia mea nu este adevărată. Este un altul care mărturisește despre mine și știu că mărturisirea pe care o face el despre mine este adevărată. Voi ați trimis la Ioan și el a mărturisit pentru adevăr. Nu că mărturia pe care o primesc eu vine de la un om, dar spun lucrurile acestea pentru ca să fiți mântuiți. Ioan era lumina care era aprinsă și luminează și voi ați vrut să vă veseliți câteva vreme la lumina lui. Dar eu am o mărturie mai mare decât a lui Ioan. Căci lucrările pe care mi le-a dat Tatăl să le săvârșesc, tocmai lucrările acestea pe care le fac eu mărturisesc despre mine că Tatăl m-a trimis. Și Tatăl care m-a trimis a mărturisit el însuși despre mine. Voi nu i-ați auzit niciodată glasul și nu i-ați văzut deloc fața. Și cuvântul lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeți în acela pe care l-a trimis el. Cercetați scripturile pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Eu nu umblu după slava care vine de la oameni. Dar știu că n-aveți în voi dragoste de Dumnezeu. Eu am venit în numele Tatălui meu și nu mă primiți. Dacă va veni un altul în numele lui însuși, pe acela îl veți primi. Cum puteți crede voi care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu? Să nu credeți că vă voi învinui înaintea Tatălui. Este cine să vă învinuiască? Moise, în care v-a spus nădejdea. Căci dacă ați crede pe Moise, m-ați crede și pe mine, pentru că el a scris despre mine. Dar dacă nu credeți cele scrise de el, cum veți crede cuvintele mele? Amin. Astăzi, cu ajutorul Domnului, vom vorbi despre suveranitatea peste timp, sau stăpânirea peste timp, sau supremația peste timp a Fiului lui Dumnezeu. Apostolul Ioan este interesat foarte mult de semnificația evenimentelor care s-au desfășurat în această istorie a mântuirii. De 3 ani și jumătate, când Domnul Iisus Hristos a umblat pe pământ, făcea bine, săvârșea minuni, vindeca pe cei bolnavi și propovăduia săracilor Evanghelia. Ani în care Fiul lui Dumnezeu, Cel care s-a coborât din cer și s-a întrupat din Fecioara Maria, ani în care, după botezul lui în râul Iordan, de către Ioan, a început să vestească venirea împărăției lui Dumnezeu și să spună: pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Ioan Botezătorul a anunțat venirea împărăției. Domnul Iisus Hristos a venit și a spus: împărăția lui Dumnezeu a venit, împărăția lui Dumnezeu este prezentă. Și de la Ioan Botezătorul încoace, împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală și cei care dau năvală pun mâna pe ea sau intră în împărăția lui Dumnezeu. Și de atunci până astăzi se propovăduiește Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Și poarta împărăției lui Dumnezeu este deschisă și este deschisă încă astăzi. Și astăzi intră oameni în împărăția lui Dumnezeu. Și au intrat în toate zilele istoriei până astăzi, au intrat oameni în împărăția lui Dumnezeu. Și astăzi este încă o zi de har în care poarta împărăției lui Dumnezeu este deschisă și Evanghelia împărăției lui Dumnezeu încă este vestită și se propovăduiește. O zi în care oamenii pot să mai audă cuvintele lui Dumnezeu și să creadă în Fiul lui Dumnezeu, Cel trimis de Tatăl, să moară pentru păcatele noastre, să ne înlocuiască pe cruce, să ia asupra Lui pedeapsa păcatelor noastre, El cel fără de păcat și cel fără de început. El a făcut ispășire pentru păcatele noastre ale tuturor și să ne aducă la Tatăl printr-un act simplu de credință. Să crezi în Tatăl, să-L cunoști pe Tatăl și pe Iisus Hristos pe care L-a trimis El. În capitolul 17, versetul 3, Domnul Iisus Hristos spune: și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis tu. Asta era cea mai mare problemă a iudeilor, a fariseilor. Nu credeau că Fiul lui Dumnezeu este Cel trimis de Tatăl. Nu vedeau în El decât Fiul Templarului din Nazaret. Vedeau un învățător, vedeau un proroc, vedeau un făcător de minuni, însă nu vedeau pe Fiul lui Dumnezeu, nu-L vedeau pe Mesia, nu-L vedeau pe Mântuitorul. Și dacă Domnul Iisus Hristos pentru tine este Fiul Templarului, al Dulgherului din Nazaret, dacă nu-i mai mult decât un Templar, dacă nu-i mai mult decât un profet, dacă nu-i mai mult decât un învățător, dacă nu-i mai mult decât un evanghelist, dacă nu-i mai mult decât cineva care a făcut minuni, nu-ți folosește la nimic. Pentru că tu nu ai nevoie de cineva care face minuni și n-ai nevoie nici de un învățător și nici de un evanghelist și nici de un apostol. Tu ai nevoie de un mântuitor. Și fiecare om care este pe pământ are nevoie de mântuitor. Și încă din vechime a strigat profetul: Doamne, te-ai mâniat pentru că am păcătuit, dar vom suferi noi veșnic sau putem fi mântuiți? Și cum putem să fim mântuiți? Cine ne va izbăvi de acest trup de moarte? Cine ne va scoate? Cine va plăti pentru noi? Plata păcatului este moartea. Cum putem să scăpăm de sub această condamnare? Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său să moară pentru păcatele noastre după Scripturi, să fie îngropat și să învieze a treia zi după Scripturi. Aceasta este Evanghelia împărăției lui Dumnezeu, care ne mântuiește. Și Apostolul Pavel le scrie corintenilor: vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați crezut-o și în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o păstrați așa cum ați primit-o, altfel deja v-ați crezut. Și apoi le explică ce este Evanghelia. Evanghelia înseamnă Fiul lui Dumnezeu care s-a dat pe sine însuși pentru noi, pentru ca noi să avem viața. Tot ceea ce se cerea de la acești oameni, despre care am citit aici, care au venit și l-au chestionat pe omul care a fost vindecat, acolo la Sfântătoarea Betesda, care au venit și l-au chestionat pe Fiul lui Dumnezeu: de ce face aceste lucruri în ziua sabatului, de ce calci sabatul? Singurul lucru care se cerea acestor oameni ca să fie mântuiți era credință. Însă Domnul Iisus Hristos le spune: și nu vreți să veniți la mine ca să aveți viața. Cuvântul Lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeți în acela pe care L-a trimis El. Cuvântul Lui Dumnezeu El s-a rostit. Din gura Fiului Lui Dumnezeu au auzit cuvântul Lui Dumnezeu. Și Domnul le aduce aminte că sunt mulți martori despre Fiul Lui Dumnezeu. De la versetul 31 până la sfârșit, Domnul prezintă 6 mărturii, 6 martori, multe mărturii, toate mărturisesc spre Fiul lui Dumnezeu și Scripturile vorbesc despre Fiul lui Dumnezeu. Totul, toată creația mărturisește spre Fiul lui Dumnezeu, spre Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dar ei nu credeau și nu voiau să creadă și continuau să trăiască în această împietrire și răzvrătire a inimilor. Dacă ne gândim la acest tablou și la această imagine, mi se pare așa o mare absurditate. Atâta de absurd tot ceea ce se întâmplă aici și tot ce s-a întâmplat cu ei. Doamne, atâta de absurd! Oamenii aceștia trebuiau să creadă și aveau atâtea mărturii și atâtea argumente ca să creadă. Cum n-a avut nicio generație niciodată? Pentru că Fiul lui Dumnezeu era prezent în mijlocul lor și a văzut minunea la Scăldătoarea Betesda. Omul acesta, paralitic de 38 de ani, este vindecat. Cine mai a făcut vreodată așa ceva? Puterea lui Dumnezeu era prezent, au văzut minuni cum n-a văzut nimeni niciodată pe suprafața Pământului. Cât e de absurd și totuși nu credeau. Și Domnul le cerea numai atâta să creadă. Nu vreți să veniți la mine, cuvântul lui nu rămâne în voi, pentru că nu credeți în acela pe care l-a trimis el. De ce nu voiau să creadă? De ce nu puteau crede acești oameni? Dacă întoarcem pagina, auziți ce spune Domnul Iisus Hristos în versetul 44. Cum puteți crede voi? Nu puteau crede acești oameni. De ce nu puteau crede? Ne dă aici răspunsul Fiul lui Dumnezeu care le cunoștea inimile și le cunoștea gândurile. Cum puteți crede voi? Care umblați după slava pe care vă dați unii altora și nu căutați slava care vine de la singurul Dumnezeu. Nu căutau slava lui Dumnezeu, se lăudau cu Dumnezeu, se lăudau cu credința lor în Dumnezeu, însă ei în realitate erau propriul lor Dumnezeu. În realitate acești oameni trăiau în idolatrie și în ateism, nu credeau în Dumnezeu, au făcut din ei Dumnezeu, erau mândri, erau îngânfați. Erau mândri de ceea ce știau ei, de ceea ce cunoșteau. Ei erau învățători ai legii. Ei învățau pe alții legea lui Dumnezeu, însă niciodată nu se învățau pe ei. Și despre aceștia, Apostolul Pavel spune că întotdeauna învață și niciodată nu ajung la cunoștința adevărului. Nu învață pentru ei. Nu pentru ei. Pentru ei nu învață niciodată. Învață pe alții. Întotdeauna învață pe alții, dar ei nu ajung niciodată la cunoștința adevărului, pentru că niciodată nu ajung să primească adevărul și să-l împlinească adevărul și să trăiască în adevăr. Suveranitate peste timp, stăpânire peste timp, supremație peste timp. Și când spun aceste cuvinte, în mintea noastră poate că apar tot felul de gânduri. Ce este timpul? Pentru că noi trăim în acest univers sau în acest spațiu tridimensional. Trei dimensiuni delimitează existența la tot ce se vede. Și există spații n-dimensionale, cu mai multe dimensiuni, însă un spațiu n-dimensional se reduce la un spațiu tridimensional. Oricâte dimensiuni ar avea un spațiu, se reduce la un spațiu tridimensional. Însă aici vorbim despre o altă dimensiune. Nici despre lungime, nici despre lățime, nici despre înălțime, vorbim despre o altă dimensiune aici, și anume despre timp. Pentru că realitatea nu este numai materie, nu este numai obiecte care se reduc la trei dimensiuni. Realitatea, toată, tot ceea ce se vede, totul există în timp. Și atunci vorbim despre o realitate spațiotemporală. Noi trăim într-o realitate spațiotemporală, adică spațiu în timp. Timpul, spune acum, este a patra dimensiune a existenței. Și cea mai complicată dimensiune a existenței, pentru că timpul nimeni n-a putut să-l definească vreodată. Timpul este o categorie filozofică. Filozofii au de-a face cu timpul și se gândesc la timp și încearcă să definească timpul în multe feluri și încearcă să se lupte cu timpul. Toți oamenii au încercat să lupte cu timpul și noi încercăm să luptăm cu timpul. Pentru că timpul își pune amprenta asupra noastră, își pune amprenta asupra acestor trei dimensiuni în care trăim fiecare din noi. Timpul își pune amprenta. Și pe măsură ce timpul se scurge și trece, noi ne schimbăm. Înfățișarea noastră fizică se schimbă și timpul își lasă urmele și pe fața noastră, pe tot organismul nostru și înăuntrul nostru, timpul își lasă amprenta. Dacă v-aș spune acum cuvintele Eclesiastului, gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Acestea sunt cuvintele unui om care a meditat profund la rostul existenței, a meditat profund la desfășurarea vieții, a meditat profund la perioadele diferite ale vieții. Și sunt cuvintele scrise de un om înțelept, cel mai înțelept om care a trăit vreodată pe pământ, om, numai om, ca și noi. Pentru că Domnul Iisus Hristos spune, iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Însă din cei născuți, din femeie, nu a fost niciunul mai mare decât Ioan, însă Solomon a întrecut în înțelepciune pe toți împărații pământului. Tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Și le spune un om bătrân, către 70 de ani, un om care a trecut prin viață, care a exploatat viața la maximum cât a putut și a avut cele mai mari posibilități din cât a avut vreodată vreun om pe pământ. Și a încercat totul, tot ce mi-au dorit ochii, tot ce a dorit trupul meu, i-am dat, tot am dat. Și concluzia la care am ajuns după ce am încercat totul este că totul este deșertăciune și goană după vânt. Și la sfârșitul vieții spune, gonește orice necaz din inima ta și depărtează răul din trupul tău, căci tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Era bătrân. Putea cineva să conteste asta? A fost tânăr odată Solomon, nu? A fost tânăr, dar s-a dus, timpul s-a dus, acum era bătrân. Și acum Solomon spune, tinerețea și zorile vieții sunt trecătoare. Și toți cei care îi vedeți cu părul alb aici pot să spună același lucru. Am fost tineri, am fost odată tineri, s-a dus perioada asta. Și tinerii greu acceptă lucrul acesta. Dacă le spui tinerilor sau dacă le spui copiilor, nu acordă prea multă atenție unor astfel de cuvinte. Nu le vine să creadă că va trece atât de repede viața, că timpul se va desfășura atât de repede. Pentru ei timpul se desfășoară destul de încet, pentru că ei desfășoară multe activități, ziua lor este foarte plină și li se pare că timpul trece mai încet, că zilele trec mai încet. Mi-aduc aminte, după când m-am liberat din armată, veneam de la Medgidia încoace pe tren și era un tânăr, avea vreo 30 și ceva de ani. Pentru mine nu era tânăr, era deja dus, s-a dus tinerețea, da? Unde te duci? Păi mă duc la Sibiu. Și de unde vii? Păi vin din armată. Acum, fă acum ce mai poți, zice. Că de la 30 de ani în sus, vremea trece altfel, timpul trece altfel. Deja când ai împlinit 30 de ani, îți dai seama că s-a cam dus o parte și s-a cam dus o parte din tinerețe. Dacă nu te-ai căsătorit până atunci, te gândești serios de atunci la problema că trebuie să te căsătorești. Sau dacă te mai căsătorești vreodată, că se duce viața. Colegul meu de cameră în campus, în seminar, avea 32 de ani. Și stat acolo 2 ani, 34 de ani și mi-a spus, dacă nu mă căsătoresc anul ăsta, gata. Nu mai am niciun fel de speranță. Păi cum? Păi ești bătrân deja. Păi cum ești bătrân? Că ai 32 de ani, 33 de ani. Păi zice la noi, în Bangladesh, speranța de viață e 40 de ani. Durata media vieții, 40-42 de ani. De-o ajuns la 30, 31-32 și m-am gândit atunci, Doamne, 40 de ani, speranța vieții la noi pe la 65 sau la cât este aici, în alte țări, mai ridicată la 70-72 de ani. Omul ăsta are speranța de viață jumătate decât e speranța de viață în România. Dar și el e om ca și mine, și el trăiește în timp ca și mine. El e mai mic ca mine cu câțiva ani. Și omul acesta se gândește că viața lui e pe terminate. Dacă nu se căsătorește anul ăsta, nu mai are sens să se căsătorească. Chiar dacă ar avea posibilitate peste câțiva ani, pentru că vor mai trece doar câțiva ani și va muri, va avea 1-2 copii, copiii aceștia vor rămâne fără tată la 2-3 ani. Și va fi o nenorocire și o suferință inutilă pentru ei și mai bine să nu se mai căsătorească. Vedeți în ce luptă cu timpul suntem? Și cei care au trecut de 30 de ani știu ce-i lucrul acesta. Tot mai greu le vine să-și spună vârsta. Câți ani au? Și unii trăiesc adevărate depresii și drame când schimbă, ce spuneți că schimbă? Schimbă prefixul. Păi tot până mai spui 20, 22, 20, 29, deja încep să te grijoresc. Că acum urmează 30, s-o termina cu 20, nu mai ești în anii 20, ești în anii 30. Când ai ajuns la 4, ești în anii 4, ți-aduce aminte când părinții tăi aveau 40 de ani, te gândeai că sunt bătrâni. Și tu ai ajuns la 40 de ani acum și nu-ți vine să crezi că viața s-a dus. Sau 50 de ani atunci, deci la pensie, că se apropie pensionarea, dacă cumva mai ajungi la pensionare. În ce luptă suntem cu timpul? Și pe măsură ce înaintăm, timpul începe să ne înfricoșeze. Timpul trece greu pentru cei tineri, pentru copii, nu greu. Mai încet. Li se pare că trece mai încet, deși timpul trece la fel pentru toți oamenii. Timpul se pare că trece greu și foarte greu pentru cei care sunt bătrâni și care sunt singuri. Și care ar vrea să mai stea cineva cu ei, care nu mai pot să desfășoare activități și stau la gura sobei și ar vrea măcar să aibă nepoți în jurul lor, să le mai țină de urât, să mai vorbească cu cineva, să mai schimbe o vorbă cu cineva. Parcă așa de greu trec zilele, parcă așa de greu trec nopțile pentru cei care nu pot să doarmă. Dar tot atât are noaptea, ca și pentru altul. Însă, pentru el, timpul este foarte apăsător. Timpul trece parcă atât de greu pentru cei care sunt în suferință, pentru cei care trec prin dureri fizice și psihice grele. Care ați experimentat asta, știți ce înseamnă. Ce înseamnă o săptămână de boală? Ce înseamnă o criză, o zi de criză sau o noapte de criză? Cât de lungă e noaptea asta? Doamne, parcă nu se mai termină noaptea asta. Stăteam în spital și mă uitam pe geam la mii de oameni care treceau pe jos și mă gândeam, ce le pasă lor? Oamenii ăștia nici nu se gândesc ei ce se întâmplă la câțiva metri de ei, prin ce trec oamenii ăștia care sunt în blocurile ăștia închiși aici, prin ce dureri trec, prin ce suferințe, cât de greu trece ziua, cât de greu trece noaptea. Parcă toată lumea e sănătoasă, numai eu sunt bolnav. Și parcă atunci te gândeai, Doamne, ce fericit aș fi să fiu unul dintre ei, dintre aceștia care umblă pe stradă, atunci când stai în pat și nu poți să te ridici și atunci când urmează tratamente și injecții și tot felul, sau poate operații și tot felul de lucruri. Cine are putere peste timp? Cine are putere și sorți de izbândă în lupta aceasta? Iată că nimeni nu reușește. Și președinți de state îmbătrânesc și mor și cad victima atentatelor, și oameni bogați ajung și ei și mor, și tuturor oamenilor le este rânduit să moară. Și după aceea vine judecata. Trei dimensiuni, patru dimensiuni. Trăim în acest spațiu de patru dimensiuni și parcă suferim și noi împreună cu toată creația durerile nașterii. Este cineva care are putere și care are suveranitate și supremație peste timp. Este cel care are putere peste toată creația. Și cine ar putea să aibă putere peste toată creația și peste tot ceea ce există decât Creatorul? Cel care a făcut toată creația și cel care a făcut ca toate să vină în existență prin cuvântul puterii Lui. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul are putere și peste timp. Și mesajul și paragraful din Sfânta Scriptură și acest capitol, această întâmplare de la Scăldătoarea Betesda, arată că Fiul lui Dumnezeu, că Domnul Iisus Hristos are putere peste timp. Dacă tot am vorbit de timp și tot am arătat eforturile omului de a înțelege timpul, de a-l folosi, poate că ne-am pus și noi întrebarea care și-au pus-o mulți. Te-ai gândit vreodată sau ai dorit vreodată ca ziua să aibă 25 de ore? Dacă aș mai avea încă un ceas, câte aș mai face acum? Că aveai multe și nu poți să le termini într-o zi. Însă ziua are 24 de ore pentru toți. Și trece o zi și începe o altă zi. Nu ne-ar folosi la nimic ca ziua să aibă 25 de ore, ca una din zile să aibă 25 de ore. Pentru că și împărțirea aceasta a timpului în ani, în luni, în zile, în ceasuri, în minute, în secunde, te uiți și vezi cum se duce secundarul acesta, vezi cum se învârte roata și așa se duce viața. Tot roata ți se duce și se consumă și nu se mai întoarce înapoi niciodată. Cel mai sinistru parcă e o clepsidră pe care o privești și acolo a intrat într-o cursă contra cronometru, pentru că deasupra e nisip și printr-un orificiu tot cade. Cade puțin nisip din ce este deasupra. La început te uiți și plin acolo și ce puțin cade. Cât timp mai este până se duce tot. Și îți vezi de treabă și de activități și când te uiți, s-a mai dus. Deja s-au adunat acolo jos, sus și mai puțin. Te uiți mai târziu, parcă cât e sus, acum atât e și jos. Deja de când a trecut de jumătate, începe să crească jos și începe să scadă sus. Așa se desfășoară și viața noastră. Și scade sus, tot mai mult scade și rămâne tot mai puțin sus, până când nu mai este nimic și până când viața se încheie. Mari scriitori, filozofi, poeți, au gândit mult și au gândit profund la această problemă a timpului, la această desfășurare a existenței în timp. O să vă citesc câteva cuvinte, câteva meditații, câteva afirmații ale acestor oameni, oameni socotiți, să spunem, vârful unei culturi, vârful unei societăți. Unul din secolul trecut era numit primul clasic în viață al literaturii române. Se referă la timp. A venit toamna. Acoperem inima cu ceva, cu umbra unui copac, sau mai bine cu umbra ta. Ce ne spune asta? Alt mare scriitor, mare poet. De ce aș fi trist când toamna târzie mi-e frumoasă? De ce aș fi trist? Și totuși. Altul. Oprește trecerea. Știu că acolo unde nu este moarte, nu este nici iubire. Și totuși, te rog, oprește, Doamne, ceasornicul cu care ne măsori destrămarea. Alt mare gânditor, primul, cel mai mare, poet. Când știi că visul acesta cu moarte se sfârșește, că în urmă îți rămân toate, de dregi, oricât ai drege în lume, atunci te obosește eterna alergare. Și un gând te ademenește că vis al morții eterne e moartea lumii întregi. Alt scriitor, alt poet. Dar când știu că o să vă înghețe iarna mizerabilă, mă cuprinde o tristețe iremediabilă. Și timpul crește în urma mea. Mă întunec. cu mâine zilele ți adaugi, cu ieri viața ta o scazi. Și dintre toate îți rămâne de-a purure ziua de azi. Vedeți câteva citate. Toate acestea ce produc în sufletul nostru? Ce produc în subconștientul nostru? O stare de tristețe, de melancolie, de pesimism, de teamă, de întunecare. Pentru că ceea ce urmează după încheierea timpului este întuneric. Te vei duce în țara umbrelor și nu vei ști ceea ce este acolo. Se va termina existența aceasta. Și în lupta aceasta cu timpul, oameni fără credință, cei mai mulți dintre ei, s-au întunecat, li s-a întunecat mintea și au ajuns la limita nebuniei. Să-și piardă mințile din cauza aceasta, pentru că se duce viața și nu poți să oprești. Unul dintre cei mai bogați oameni din lume, miliardarul Onassis, era la Paris, în cea mai perfecționată clinică medicală din Europa, cei mai buni medici și i-au dat diagnosticul. Cancer, în ultima fază, nu mai are de trăit. I se încheie viața. Nu mai există niciun fel de posibilitate de intervenție. Și omul acesta a spus medicilor, vă îngrop în aur, cât doriți, atâta vă dau. Mai dați-mi 2 săptămâni de viață. El mai avea probleme de rezolvat, lasă să gândea el. Ce știu ce probleme de aranjat mai avea și mai avea nevoie de 2 săptămâni. Ar fi vrut 2 săptămâni. Și medicii s-au uitat la el neputincioși și ne-a spus, ne pare rău, nu se mai poate face nimic. S-a terminat clepsidra, totul a curs jos, a venit sfârșitul. Cineva are putere în această luptă, în această întunecare a existenței are cineva putere. Era un om aici, la Scăldătoarea Bethesda, care era bolnav de 38 de ani. Probabil că omul avea mai mulți ani, însă de 38 de ani era bolnav. Scriptura nu ne prea spune despre o persoană câți ani avea. Când ni se dă o cifră, când ni se dă un număr de ani, se referă la o anumită stare a persoanei. Femeia gârbovă, de 17 ani, era stăpânită de un duc de neputință. Asta era important, nu câți ani avea femeia. Era important că de 17 ani era apăsată și stăpânită de un duc rău și că Fiul lui Dumnezeu a venit într-o zi de sabat să o elibereze. Asta e important pentru Fiul lui Dumnezeu. Problema pe care o am eu, nu câți ani am eu. Nu e asta atât de important. Importantă e problema pe care o am, pentru că El a venit să-mi rezolve problemele mele. Important era că stăpânogul, paraliticul acesta, era de 38 de ani, era bolnav. Și spune în versetul 6, Iisus, când l-a văzut zăcând și fiindcă știa că este bolnav de multă vreme, i-a zis, vrei să te faci sănătos? L-a văzut zăcând și știa că este bolnav de multă vreme. Și știa că e bolnav de 38 de ani, pentru că era Fiul lui Dumnezeu care știe totul despre fiecare din noi. De câte ori citesc și de câte ori îmi vine în minte Ioan capitolul 5, vindecarea slăbănogului de 38 de ani de la Bethesda, mereu meditez, mereu parcă înțeleg tot alte lucruri despre omul acesta. De 38 de ani era bolnav. Probabil că era aici, la Bethesda, de 38 de ani, stătea aici. Așa cum era superstiția asta a locului aici, în jurul Scăldătorii Bethesda, era plin de bolnavi aici. În pridvoarele acestea zăceau o mulțime de bolnavi, orbi, șchiopi, uscați, care așteptau mișcarea apei. Și a trecut un an, a trecut 2 ani, au trecut 3 ani, plin de bolnavi, toți bolnavi, niciunul nu putea să-l ajute pe celălalt. Fiecare avea nevoie de ajutor, fiecare avea nevoie de un miracol, de o minune, de o intervenție a lui Dumnezeu ca să se facă sănătos.
Partea a doua a mesajului Suveranitate peste timp, în ediția viitoare a emisiunii De la smerenie la slavă. Vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine. Harul să fie cu toți cei ce iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.